inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu masomo ane y'ubushize twize inkuru y'umuhanuzi Dawidi. Twabonye uko Dawidi yari umushumba, umucuranzi w'inanga, umwanditsi w'indirimbo, umunyeshuri wiga ijambo ry'Imana, intwari ku rugamba, umwami wa Isirayeli n'umuhanuzi w'Imana. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Dawidi yari umunyabyaha kuko yakoze ikintu kidashimisha Imana, ariko twabonye n'uko Imana yababariye Dawidi kuko Dawidi yihannye ibyaha bye akerekana umutima wihana by'ukuri kandi wizera iby'Imana yasezeranyije byerekeye kohereza umucunguzi mu isi wagombaga kwishyiraho igihano cy'ibyaha by'abari mu isi bose. Uyu munsi turifuza gutekereza ku gitabo cyiza cyane kiri hagati mu byanditswe byera. Mbese uzi izina ry'icyo gitabo? Ni Zaburi cyangwa Zaburi mu cyarabu. Igitabo cya Zaburi kigizwe n'ibice cyangwa indirimbo 150. Mu gihe kinini cya kera Imana yakoresheje abahanuzi babasha kwandika Zaburi barimo Mose, Salomo, Azafu na bene Kora. Ariko Dawidi niwe wanditse Zaburi nyinshi kurusha abandi bahanuzi bose. Uyu munsi turifuza kwinjira muri Zaburi ebyiri za mbere cyangwa mu bice bibiri bibanza. Zaburi ya mbere yerekana ibyiciro by'abantu babiri bari mu isi, abagendera mu nzira yo gukiranuka n'abagendera mu nzira yo gukiranirwa. Muri Zaburi ya mbere haranditse ngo: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umuramu utumurwa n'umuyaga. Icyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Turabona inzira y'abahiriwe n'inzira y'abarimbuka. Buri wese ashaka kuba uhiriwe, nta n'umwe wifuza kurimbuka. Imana ishaka ko buri wese aba uhiriwe cyangwa agahabwa umugisha, ariko ukwiye kunyura mu nzira y'umugisha Imana yateguye. Iyo nzira y'umugisha ni iyihe? Iyi Zaburi ya mbere ivuga mu ncamake iby'iyo nzira mu buryo bubiri. Ubwa mbere, ntugakurikire inzira y'abakobwa ijambo ry'Imana. Ubwa kabiri, ujye utekereza ku ijambo ry'Imana kandi wifuze kurisobanukirwa, wizere kandi wemere inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana. Niwizera kandi ugakurikira inzira yo gukiranuka y'Imana, ibyanditswe bivuga ko uzamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ubuzima bwawe buzaba mu Mana, bwera imbuto mu gihe cyabwo. Izo mbuto ni urukundo, ibyishimo n'amahoro. Ariko nudakurikira inzira yo gukiranuka Imana yashyizeho, uzarimbuka nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Reka noneho dukomeze ku gice cya kabiri cyangwa indirimbo ya kabiri. Muri iki gice Imana yahumekeye muri Dawidi imubwira kwandika ku byerekeye umucunguzi wagombaga kuza mu isi. Reka twumve neza ubutumwa Imana yatubwiye binyuze ku muhanuzi wayo Dawidi. Muri Zaburi ya kabiri ibyanditswe biravuga ngo: niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekerereje iki iby'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagira inama Uwiteka uwo yasize, ni ukuvuga Mesiya, bati: reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya, ibatinyishishe uburakari bwayo bwinshi, iti: nijye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni, umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati: uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo batware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Noneho mwabami mwe, mugire ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mu isi, mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Bese wumvise ibyo Uwiteka Imana yavuze mu gice cya kabiri cyangwa muri Zaburi ya kabiri. Ni ingenzi cyane. Muri iyi Zaburi cyangwa muri iyi ndirimbo, Imana yamenyekanishije amazina atatu atangaje y'umucunguzi wagombaga kuza mu isi agahisha agakiza abakomoka kuri Adamu. Mbese ayo mazina atatu wayumvise harimo Mesiya, Umwami n'Umwana. Reka dutekereze gato kuri aya mazina atatu Imana yise umukiza w'isi. Ubwa mbere tubona Imana yita umucunguzi ngo ni Mesiya. Mesiya ni ijambo ryo mu Giheburayo risobanura uwatoranijwe n'Imana cyangwa se uwasizwe. Muri iri zina rya Mesiya, Imana yabwiraga bene Adamu ko bakwiye kwizera no kwemera umucunguzi wagombaga kuza mu isi, kuko ariwe Imana yitoranyirije ngo abe umukiza n'umucamanza w'isi. Ariko mu mirongo itatu ya mbere y'iyi ndirimbo, Imana yahanuye ko bene Adamu benshi bazanga uwo Mesiya Imana yari igiye kohereza mu isi. Reka twongere dusome iyo mirongo kandi. Muri Zaburi ya kabiri umurongo wa mbere n'uwa gatatu baravuga ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekerereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye nabi Uwiteka n'uwo yasize, bati reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Kuki abantu bo mu isi bari kwanga kwemera Mesiya Imana yari hafi kohereza? Bari kwanga Mesiya kuko ari uwera utari w'icyaha, kandi byanditswe bitubwira ko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, nkuko tubisoma muri Yohana ibice bitatu murongo wa makumyabiri. Ibyo ni iby'Imana yahanuye muri iyi mirongo ivuga uko Abayuda n'amahanga yo ku isi azakorera hamwe mu kurimbura uwera watoranijwe n'Imana ngo abe umukiza n'umucamanza w'isi. Ariko Imana yari izi ibyo abantu babi bashobora gukora, nuko yitegura gukoresha imigambi mibi y'abantu kugira ngo isohoze umugambi wayo ukiranuka wo gucungura abanyabyaha. Icyo gituma dusoma ngo ihora yicaye mu ijuru izabaseka, Umwami Imana izabakoba. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya kabiri murongo wa kane. Iryo ni ryo zina rya mbere Imana yahaye umucunguzi muri iki gice, yamuhaye izina rya Mesiya. Biratangaje kumenya ko ijambo ry'Igiheburayo rya Mesiya risobanura kimwe n'ijambo ry'Ikigiriki rya Kristo. Ayo magambo yombi asobanura uwatoranyijwe n'Imana. Izina rya kabiri ni Umwami. Mesiya ni Umwami. Muri iri zina Imana yashaka ko abantu bose bamenya ko ku iherezo Mesiya azaba umucamanza n'umutegetsi w'isi, nubwo benshi bazamwanga. Ku munsi mukuru w'urubanza abantu benshi bazamupfukamira, kuko ari we Imana yatoranyije ngo abe umwami w'abami, umutware utwara abatware. Nuko rero Mesiya azaba umukiza wawe cyangwa umucamanza wawe, kuko wabyemera utabyemera ni umwami watoranyijwe n'Imana kugira ngo ategeke iteka ryose. Ubwa gatatu twumva muri iki gice irindi zina Imana yahaye Mesiya, ni izina dukwiye kwitaho cyane. Imana yamwise Umwana. Mbere yo gusobanurira iri zina, dukwiye kubanza kwibuka ko ibyo Dawidi yanditse byose muri Zaburi yabyandikanye ubwenge Imana yamuhaye. Ikindi kandi tugomba kwibuka ko mu byanditswe n'abahanuzi harimo bimwe bigoye gusobanukirwa, ariko bitavuze ko ibivugwamo ari ukuri. Imana ituburira mu ijambo ryayo ngo icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka bakizanira kurimbuka. Aya magambo yanditse muri Petero wa kabiri bice bitatu umurongo wa 16. Ubujiji ni ikintu kibi cyane, cyane cyane iyo bwerekeye kuri Mesiya watoranyijwe n'Imana kugira ngo acungure bene Adamu abakize kurimbuka kw'iteka ryose. Hari umugani w'Abanyafurika ubivuga neza ngo ubujiji bwo kwica mbere y'uko ubumenya. Reka dukomeze gutekereza kuri iki gitekerezo no ku izina rya gatatu Imana yahaye Mesiya. Noneho tugaruke kuri Zaburi ya kabiri ku murongo wa karindwi, dusoma ko Mesiya avuga ngo ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya kabiri umurongo wa karindwi. Mbese wumvise ibyo Uwiteka avuga kuri Mesiya? Yaravuze ngo uri umwana wanjye ndakubyaye. Uzi impamvu Imana yita Mesiya umwana wayo? Uzi icyo bisobanura? Ndabizi ko mwese mwitiranya ubusobanuro bw'iryo jambo. Ntibivuga ko Imana yashatse umugore kugira ngo babyarane umwana, ntibikabeho. Ibyo ni ubuhakanyi. Imana ni umwuka kandi ntibyara umwana nk'uko umuntu amubyara. None se kuki Imana ivuga kuri Mesiya ngo uri umwana wanjye? Dushimire Imana kuko Uwiteka Imana yadusobanuriye impamvu. Uyu munsi nta mwanya dufite wo kuvuga byinshi kuri iyi ngingo, ariko ndashaka kukubwira impamvu eshatu zo mu byanditswe n'abahanuzi zatumye Imana yita Mesiya umwana wayo. ubwa mbere ukwiye kumenya ko Imana yise Mesiya umwana wayo kuko Mesiya yavuye hejuru mu ijuru. Uwizera ibyanditswe n'abahanuzi wese arabizi neza ko Mesiya adakomoka ku muntu, ahubwo yavuye mu bwiza bw'Imana. Nk'uko ubizi, Mesiya ntagira se mu buryo bw'umubiri. Inkomoko ye ya hano ku isi tuzi nuko ari uwo mu muryango wa Dawidi, kuko Mesiya yavutse ku mukobwa w'isugi wo mu muryango w'umwami Dawidi. Ariko kuri se, Mesiya yavuye ku Mana, kandi Imana ni umwuka. Niyo mpamvu Imana imwita ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Ubwa kabiri Imana yise Mesiya umwana wayo kuko ibyanditswe bivuga ko Imana na Mesiya basangiye akamero kamwe ko kwera. Umwana na se barangana. Umucunguzi wasezeranijwe yagombaga kuba atunganye kandi ari uwera nk'uko Imana itunganye kandi ari yera. Ntidukwiye kujya kure y'ibi, kuko no mu butumwa bwiza cyangwa injiri mu cyarabu tuzabona ko Mesiya atari nka bene Adamu bacumura. Nk'uko twabibonye n'abahanuzi bakuru baracumuye, ariko Mesiya ntiyigeze acumura. Yahoraga akora ubushake bw'Imana. Byari ngombwa ko Mesiya adakora icyaha, kuko yari yaraje mu isi gukiza abanyabyaha akabakura mu byaha byabo. Mbese abafite umwenda munini bashobora kuriha umwenda w'abandi? Oya, ntibyashoboka. Mesiya niwe wenyine utari ufite umwenda w'ibyaha. Byanditswe bimwita umutambyi mukuru umeze atyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru. Ibi tubisoma mu Baheburayi ibice 7:26. Ni ukuri rwose umucunguzi yari uwera nk'uko Imana yamwohereje ari yera. Nicyo gituma Imana itagize isoni zo kumwita umwana wayo. Ubwa gatatu, ukwiye kumenya ko Imana yise Mesiya ko ari umwana wayo kugira ngo imutandukanye n'abandi bahanuzi bose. Twamaze kubona ko Aburahamu yiswe inshuti y'Imana, umuhanuzi Mose yiswe umuntu w'Imana. Kuri Dawidi Imana yaravuze ngo ni umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Hanyuma se nuwe muhanuzi Imana yavuze ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Ibyo byavuzwe kuri Mesiya gusa, kuko Mesiya niwe wenyine wavuye hejuru, wavutse ku mukobwa w'isugi kandi ntiyavukana icyaha. Nshuti yanjye wanteze amatwi uyu munsi, mbese uzi Mesiya umwami w'Imana yita umwana wayo? Imana ishaka ko abantu bose bamumenya, bamwumvira, bamwizera kandi bamwakira. Niyo mpamvu Dawidi yasoje iki gice muri aya magambo avuga ngo, noneho mwa bami mwe mugire ubwenge, mwa bacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe, muhinde imishyitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara, mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 2:10-12. Aha rero niho dusoreje uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka tuzaganira ku yindi ndirimbo ikomeye Dawidi yanditse mu gitabo cya Zaburi. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo umuhanuzi Dawidi yanditse muri Zaburi avuga ngo mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe, muhinde imishyitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara, mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 2:10-12. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782-12-79-018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782-12-79-018. Thank you.